ne tɔgɔ ye Daramani Samake, ne ye agent commercial de ye Kulukoro Common Navu la, ne sɛgɛnnen bɛ Bamakɛ gouvernement ta, parce que mɔgɔ kɔrɔ minnu tun bɛ kɔrɔlen na, halisa olu kelenw de bɛ yen, parce que n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ tan kura de donna, yɛlɛma bɛ min, nka n'a ma ɲɛ k'a kɛla tan, min ka d'anw ye problème minnu bɛ jamana kɔnɔ sisan, mɛtiriw ka gɛrɛwu, dɔgɔtɔrɔw ka gɛrɛwu, u ka wuli sisan ka solution ɲini olu la, pour que au moins an bɛ se ka lafiya, ka fara kɔrɔnfɛn mankan ninnu kan, o dɔrɔn de y'anw hamina ko ye.
Ne tɔgɔ ye Nuhu Togo ye, n bilalen don kunnafonidi de la opposition tɔgɔ la. Bon nin gouvernement changement in, a ye fɛn min jira anw na, a ye gɛlɛya caman jira an na, parce que déjà bateau min kuma fɔra, a fɔra ko an k'an ka don a kɔnɔ, an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ plateforme ani SEMA mɔgɔw ma sɔn ka don a kɔnɔna na, donc ani an y'a ye gouvernement in mɔgɔ tan ni kelen olu donna, mɔgɔ tan ani naani o bɔra a kɔnɔna na, mɔgɔ fila taara o tilala ka segin ka na, mɔgɔ seegin bɔra a kɔnɔna na pour nous vraiment tɛ se ka Mali baara kɛ.
Munna u tɛ se ka baara kɛ?
Parce que an ye jateminɛ min kɛ Mali baara in na, donc ko fila don, ou bien an bɛ taa a bɛ dabɔ k'a fɔ u bɛna élection ko kama, ou u bɛna Mali gɛlɛyaw kama. Mali gɛlɛya ye jumɛn ye? O ye dɔgɔtɔrɔso ko ye, o ye ekɔliso ko ye, o ye maa min bila a ɲɛmaaya la bi an hakila maa min don mɔgɔ tɛna se ka danaya ta ka da o la min bɛ se ka ekɔli ko ni dɔgɔtɔrɔso ko ɲɛnabɔ, ani Mali gɛlɛya ko min bɛ n'o ye sécurité ko ye, o nana ni mɔgɔ min ye dépense la bi o tɛ armée dɔn, o bɛ se ka wari ko dɔrɔn de dɔn, donc pour nous a dabɔra tout simplement élection préparée de kama pour que i bɛ se ka kɛ président en 2020.
Ne tɔgɔ ye Kalifa Gajaga, ne y'aw ka kumalakɛla kɔrɔ ye. Bon nin gouvernement kura in cɛ la a ma a jama cayara ne bolo. Nin waati na n'a fɔra ko gɛrɛgu bɛ sen na, mɔgɔw ko ko wari bɛ gouvernement kun ko an man ka hakɛ nɔfɛ, n'aw bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko k'aw fana hakɛ bɛ mɔgɔw la, aw bɛ dɔ de bɔ teriw la, mais n'aw y'a caya ka kɛ fo 35 ka tila ka surtout ministre wɛrɛw bɛ kuluba ka fara olu kan, a bɛ ministre dun kelen bɛɛ da ka musaka ka ca fo ka dama tɛmɛ, n'u y'o kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ u ka sira tɛ mɔgɔw la, et puis u y'a bɛɛ kɛ parti ɲɛmɔgɔw ye pour que ka se ka élection gagner. Bon sisan jamana dun ka problème t'o ye, i ka kan k'a yira de k'a fɔ ko an bɛ se ka jamana de ka baara ka taa ɲɛ, o de ka d'an ye.
Ne tɔgɔ Isa Kante, n bɛ Jelibugu la, n ye kunnafoni dila ye. An ka gouvernement kura donna kunun, an ka mɔgɔw hakilinaw ma fa dɛ, parce que hali y'a jateminɛ ka da musow yɛrɛ ta yɔrɔ dɔrɔn fɔlɔ kan, 8 mars la bɔra k'a fɔ musow ye ko 100 o 100 jɔyɔrɔ 30 bɛ na d'u ma. Nin gouvernement kɔnɔna la foyi ma fara musow yɛrɛ ka kota kan, o yɔrɔnin kɛra janfa fɔlɔ ye. N'i ye a kɔnɔna yɛrɛ fana jateminɛ, mɔgɔ ministre kɔrɔw caman seginnen ka na, minnu yɛrɛ tun bilala k'a fɔ ko u ye jɔyɔrɔ minnu kɛ k'u ma se k'o fa, ka tila ka segin ka na n'olu dɔw ye tuguni. Vraiment a bɛ mɔgɔw kɔnɔ gan kuwa. An bɛ yɔrɔ min sisan, sɛgɛn min bɛ jamana kɔnɔ, ni tila ka ministre 35 ta, ka ca dɛ, ka ca jamana sɔrɔ yɛrɛ de ma.
Ne tɔgɔ Usumani Kulibali, ne ye ekɔliden kelen don Washington DC. Gouvernement kura min sigira an ma yɛlɛma foyi y'a la, parce que mɔgɔ minnu bɛ a bɛɛ mɔgɔ kɔrɔw ye, an y'u ye samiya san 20 ni kɔ u bɛɛ fanga la, alors que an tun bɛ wagati min na bi wagati ka gɛlɛn, o gɛlɛya dan ye, a gɛlɛyalen don fan bɛɛ fɛ. Ne kɔni bolo nin ye sababu ye président Ibrahim Boubacar Keita ma n ka mɔgɔ ta, mɔgɔ minnu ye technocrate, mɔgɔ minnu danaya mɔgɔw don, mɔgɔ minnu u bɛ se ka na ka na sonyani kɛlɛ, anw mɔgɔ b'o mɔgɔ modèle de la bi tile bi bi in na.